3 студзеня папа Францішак будзе цэлебраваць еўхарыстыю ў галоўнай езуіцкай святыні рымскай базыліцы найсвятейшага імя Езуса Іль-Джэзу. Візіт святога айца будзе не толькі прымеркаваны да літургічнага свята найсвятейшага імя Езуса, якое адзначаецца ў гэты дзень, але таксама стане выразам падзякі Богу за далучэнне да каталогу святых благаслаўлёнага П'ера Фаўрэ, французскага езуіта, аднаго з паплечнікаў святога Ігнацыя Лаёлы. 17 снежня падчас аўдыенцыі для кардынала Анджэла Амата, прэфекта кангрэгацыі па справах кананізацыі, папа падпісаў дэкрэт аб пашырэнні культу гэтага благаслаўлёнага на ўвесь каталіцкі касцёл. За час свайго пантыфікату Францішак наведае базыліку Іль-Джэзу ў 3 раз. Першы раз ён зрабіў гэта 31 ліпеня ва ўспамін святога Ігнацыя Лаёлы, заснавальніка ордэна езуітаў, да якога сам належыць. Падчас другога візіту, які адбыўся 10 верасня, Францішак наведаў цэнтр дапамогі мігрантам і бежанцам Асталі, у якім працуюць яго сабраты, які знаходзіцца ў непасрэднай блізкасці ад базыліцы. Еўхарыстыя 3 студзеня пачнецца а 9 гадзіне раніцы. Разам з пантыфікам яе будуць цэлебраваць езуіты, прысутныя ў Рыме. Пасля літургіі папа прывітае кожнага ўдзельніка імшы асабіста.